Эфирде Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 9, bugun seshanba 2012-yilning 18-dekabri. Pragadagi studiyada yana Zamira Shukur va Hasanjon. Bugungi dasturimizda. O'zbekiston Markaziy banki tijorat banklari uchun litsenziya to'lovini 50%ga qisqartirdi.
Да, это хорошо, что есть какие-то льготы, но здесь нюанс другой немножко.
Yangi yildan O'zbekistonda spirtli ichimliklar va tamaki mahsulotlariga qo'yiladigan aksiz solig'i yana oshiriladigan bo'ldi. Toshkent restoranlariga 31 dekabr kechqurun ishlamaslik tavsiya qilinmoqda.
Birinchisi tartib saqlash, ikkinchisi yangi yilda omma orasidan chiqarish.
Turkmanistonlik o'zbeklar o'z xohishlari bilan pasportlariga millatini turkman deb yozdirmoqdilar. Ozodlik onlayn. 2012-yilda ozodlikdan nima izladingiz u, nima topdingiz?
Tinmasdan shu bir kunda 2 marta ham 3 marta ham ochib vaqtida qarayman. Sabab real voqea hodisalarni yoritishlar.
Ozodlik to'lqinlarida qoling. Hozir esa kunning muhim yangiliklari bilan tanishib olamiz. Mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning O'zbekistonga 2 kunlik safari yakunlandi. Toshkentda Lavrovni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov qabul qildi. Rossiya tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, uchrashuvda O'zbekiston-Rossiya munosabatlarini strategik hamkorlik va ittifoqchilik prinsiplari asosida yanada rivojlantirish niyati bildirilgan. Seshanba kuni Rossiya tashqi ishlar vaziri o'zbekistonlik hamkasbi Abdulaziz Komilov bilan uchrashgan. Muzokara chog'ida Rossiya-O'zbekiston munosabatlarining hozirgi ahvoli va rivojlantirish istiqbollari tomonlarni qiziqtirgan xalqaro masalalar ko'rilgan. Muzokara so'ngida Rossiya va O'zbekiston tashqi ishlar vazirliklari o'rtasida 13 yilga mo'ljallangan hamkorlik dasturi imzolangan. O'zbekiston hukumatı ijtimoiy nafaqalar belgilash va to'lash tartibini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida qaror qabul qildi. Mazkur hujjatga ko'ra 2013-yil 1-yanvardan boshlab voyaga yetmagan bitta farzandi bo'lgan oilalarga har oyda to'lanadigan nafaqa miqdori bir oylik eng kam ish haqining 50%ini tashkil qiladi. Voyaga yetmagan 2 farzandli oilalarga 80%ini, voyaga yetmagan 3 farzandi bo'lgan oilalarga har oyda to'lanadigan nafaqa miqdori 1 oylik eng kam ish haqining 120%ini tashkil etadi. Ayni paytda nafaqa to'lanadigan bolalar yoshi 14 yoshga tushirilgan. Mahalliy axborot agentliklari xabariga ko'ra, 2 yoshga to'lmagan farzandi bor onalar va kam ta'minlangan oilalarga to'lanadigan nafaqalar miqdori o'zgarmagan. Jinoyat ishlari bo'yicha Qarshi shahar sudi O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Qashqadaryo viloyati bo'limi rahbari Gulshan Qorayevaga qarshi ochilgan jinoiy ishni yopdi. UzNewsNet internet nashri xabariga ko'ra, joriy jinoiy ish O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 20 yilligi munosabati bilan Senat e'lon qilgan amnistiyaga muvofiq yopilgan. Joriy yil sentyabr oyida Gulshan Qorayeva Jinoyat kodeksining 139-moddasi tuhmat va 140-moddasi haqorat qilish bo'yicha ayblanib, jinoiy javobgarlikka tortilgan edi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Toshkent vaqti bilan soat 21 ga qadar olingan yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Xalqaro xabarlar: Iroq hukumatidagi manbalar prezident Jalol Talaboniy miyasiga qon quyilganini aytishmoqda. Iroq prezidentining internetdagi saytida uning ahvoli barqaror va tana a'zolari normal ishlayotgani bildirilgan. Undan oldin e'lon qilingan bayonotda salomatligi yomonlashgani sababli 79 yoshdagi Talaboniy dushanba kuni kechqurun reanimatsiya bo'limiga yotqizilganini bildirilgan. Jalol Talaboniy 2008-yilda Amerika Qo'shma Shtatlarida yuragini operatsiya qildirgan, 2007-yilda esa tana suvsizlanishi va charchashiga qarshi Iordaniyada davolangan. Jalol Talaboniy Kurdistondagi yirik siyosiy partiyalardan biri bo'lgan Kurdiston Vatanparvarlar Ittifoqi partiyasi asoschisidir. Talaboniy 2005-yilda arab millatiga mansub bo'lmagan Iroqning birinchi prezidenti bo'lgan. Misr muxolifati tarafdorlari islomchilar qo'llab-quvvatlagan mamlakat yangi konstitutsiyasi loyihasiga qarshi seshanba kuni ommaviy norozilik o'tkazishni rejalagan. Muxolifat konstitutsiya loyihasi misrliklarning demokratik huquqlarini kafolatlay olmasligini aytmoqda. Muxolifat iddaosiga ko'ra, yangi konstitutsiya loyihasi bo'yicha referendumning 15-dekabr kungi birinchi bosqichida qonunbuzarlik hollari ro'y bergan. Misr prezidenti Muhammad Mursi dohil Musulmon birodarligi harakati referendumning birinchi bosqichida ovoz bergan fuqarolarning 57% yangi konstitutsiya loyihasini qo'llab-quvvatlaganini bildirgan. Referendumning ikkinchi bosqichi 22-dekabr kuni o'tkaziladi. Damashqdagi Rossiya elchixonasi Suriyadagi xususiy shirkatda ishlagan 2 nafar Rossiya va 1 nafar Italiya fuqarosi dushanba kuni Tartus Homs avtomobil yo'lda o'g'irlab ketilganini tasdiqladi. Suriya g'arbida joylashgan Tartus shahrida Rossiya harbiy flotiga qarashli baza bor. Seshanba kuni Toshkentda so'zlagan Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov o'g'irlab ketilganlarni ozod qilish uchun Suriyadagi vaziyatga ta'sir eta oladigan davlatlar tomonidan barcha choralar ko'rilayotganini bildirdi. Ukraina Sog'liqni saqlash vazirligi dekabr oyida 37 odam sovuqda qotib o'lganini ma'lum qildi. Nobud bo'lganlarning aksari uysizlar ekani aytilmoqda. Vazirlik rasmiylariga ko'ra, tana a'zolarini sovuq urgan 190 kishi shifokorlarga murojaat qilgan va ulardan 160 dan ortig'i kasalxonaga yotqizilgan. Sovuqda qiyin ahvolda qolgan odamlarga issiq ovqat berish va ularni boshpana bilan ta'minlash uchun Ukraina bo'lib 1500 tagacha markaz tashkil qilingan.
Ozodlikdagi O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahondagi qaynoq voqealar haqidagi xabarlarni veb sahifamizda ham kuzatishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlik yangiliklarini qo'l telefoningiz uchun maxsus moslashtirilgan maxsus sahifamizda kuzating. Diqqatingizdan bevosita O'zbekiston hayoti yangiliklariga boraman. O'zbekiston Markaziy banki qarori bilan tijorat banklari uchun litsenziya to'lovi kamaytirildi. Avvaliga bu to'lovlar 2000 AQSh dollari bo'lgan bo'lsa, hozirga kelib 1000 AQSh dollariga tushirildi.
O'zbekiston Markaziy banki qarori bilan mamlakatdagi tijorat banklari uchun xorijiy valyutada amalga oshiriladigan amaliyotlarga beriladigan litsenziya to'lovlari bir barobarga ozaytirildi. Avvalgi bu to'lovlar 2000 AQSh dollari bo'lgan bo'lsa, hozir 1000 AQSh dollariga tushirildi. Bu tartib hukumatning 2013 yildan O'zbekistondagi tadbirkorlik subyektlari zimmasidagi to'lovlarni yengillashtirish chora-tadbirlari doirasida joriy etilmoqda. Toshkent shahridagi bir qator tijorat banklari rahbariyati bu xabarni xursandchilik bilan qabul qilganini aytdilar. Ammo hozir tijorat banklari uchun asosiy masala ularga xorijiy valyutaga oid operatsiyalarga beriladigan litsenziyaning nobarqarorligidir. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatlashgan Toshkentdagi Ravnaq bank tijorat banki sobiq xodimi muddatsiz beriladigan bu litsenziyani Markaziy bank istagan paytda to'xtatishi yoki qaytarib olishi mumkinligini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, odatdan ishdagi kamchiliklar uchun deb tortib olinadigan litsenziyani qaytib olish juda mushkuldir. Bizning litsenziya masalan o'tgan yil noyabrdan beri qaytarib berilgani yo'q, dedi Toshkentdagi Ravnaq bankning sobiq xodimlaridan biri. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Bu bank o'tgan yil xorijiy valyutada amalga oshiriladigan litsenziyalar qaytarib olingan tijorat banklaridan biridir. Va o'shanda bankning bir necha xodimi ishdan bo'shatilgan edi. Birgina Toshkent shahrida faoliyat yuritadigan bu bankning 60 nafar atrofida mijozi bor va bu mijozlar yuridik shaxs maqomiga ega bo'lgan tadbirkorlik subyektlari hisoblanadi. Ravnaq bankning sobiq xodimidan olingan ma'lumotga ko'ra, litsenziyaning qaytarib olinishiga bank mijozlarining tashqi savdo shartnomalari bo'yicha debitorlik qarzlari oshib ketgani sabab bo'lgan. Keyin Markaziy bank tomonidan bizga shartlar qo'yildi va hozir bank rahbariyati shu shartlarni bajarishga harakat qilyapti, dedi Ravnaq bankning ozodlikka anonim tarzda so'zlagan sobiq xodimi. Ammo uning so'zlariga ko'ra, bunaqa qarzdorlik hozir juda ko'p banklar zimmasida yig'ilib qolgan. Biroq bu banker aynan Ravnaq bank va u kabi Universal bank, Hightech bank tijorat banklarining chet el valyutasidagi operatsiyalar uchun litsenziyalari qaytarib olinganining subyektiv sabablari ham bor. Bu yerda obyektiv va subyektiv sabablar bor. Ya'ni biz ham debitorlik qarzdorlikni tushirishimiz kerak, lekin umumiyatla bu masalani hal qilish faqat Markaziy bankning irodasiga bog'liq bo'lib qolgan, dedi Ozodlikka mikrofon so'zlagan Toshkentlik bankir. Shu yilning yanvar oyida xorijiy valyutadagi operatsiyalarni amalga oshirish uchun litsenziyasi tortib olingan Hightech Bank ham hozirda faqat o'zbek so'miga asoslangan operatsiyalarni bajarish bilan cheklanmoqda. Litsenziyasi qolgan bu banklar taqdiri yuzasidan Markaziy bankka qilgan murojaatlarimizga esa hozircha javob ola olmadik. Ammo ayni masalada Markaziy bank axborot xizmati muqaddam tarqatgan ma'lumotda Universal Bank, Hightech Bank va Ravnaq Bank kabi tijorat banklarining litsenziyasi valyutani tartibga solishga doir amaldagi qonunchilik talablari buzilgani sababli tortib olingani aytilgan edi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Facebook'dagi Ozodlik do'stlari safiga qo'shiling. Muloqotimiz yana O'zbekiston yangiliklari bilan davom etadi. O'zbekistonda yangi yildan boshlab spirtli ichimliklar yana qimmatlaydi. 2013-yil 1-yanvaridan boshlab O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan spirtli ichimliklar va tamaki mahsulotlariga belgilangan aksiz solig'i 5%dan 25%gacha oshadigan bo'ldi.
O'zbekiston Moliya vazirligi va Davlat soliq qo'mitasining alkogol mahsulotlarining minimal ulgurji sotuv va chakana narxlarini qayta ko'rib chiqish to'g'risidagi qaroriga muvofiq 2013-yilning 1-yanvaridan boshlab alkogol mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi korxonalar vino ichimligini 1 litr uchun kamida 2750 so'm narxda sota boshlaydi. Hozir bu narx 2200 so'mdir. Yangi yildan 1 litr sharob 2700 so'mdan 3350 so'mga, shu hajmdagi konyak, aroq va boshqa alkogolli mahsulotlar 6100 so'mdan 7600 so'mga qimmatlaydi. O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra ushbu me'yorni buzganlar sotilgan mahsulot qiymatining 20% miqdorda, ammo belgilangan eng kam ish haqining 200 barobardan kam bo'lmagan miqdorda jarimaga tortiladi, deydi Soliq qo'mitasi matbuot xizmati rasmiylaridan biri.
Qo'shma qaror chiqdi aka, Soliq qo'mitasiniki, Moliya vazirligininki, alkogol mahsulotlarini anaqasiga qo'yiladigan talablarga ko'ra ma'muriy javobgarlik, agar katta miqdorda bo'lsa jinoiy javobgarlikka.
Yil davomida qonunbuzarlik holati takrorlangan taqdirda jarima miqdori 50%gacha oshishi mumkin, ammo u eng kam ish haqining 300 barobari miqdoridan kam bo'lmaydi. Ammo O'zbekistondagi spirtli ichimliklar bilan savdo qiladigan yoki ishlab chiqaradigan ko'plab korxonalar bu qarordan bexabar. Bizga hali hech qanaqa buyruq kelgani yo'q, deydi Toshkentdagi Alko savdo do'koni xodimlaridan biri.
Bizga hali unaqa распоряжение команды, если они дадут распоряжение на подорожание, это распоряжение раздадут заводу. Завод даст распоряжение нам. Так что мы не в курсе.
Toshkentdagi spirtli ichimliklar bilan savdo qiladigan Al-Islom do'koni sotuvchisining ham alkogolli mahsulotlar narxi yangi yildan oshishidan xabari yo'q.
Assalomu alaykum. Al-Islom savdomi bu?
Aha.
Aroqqa narx oshar ekan.
Bizda hali oshmadi, bizda endi ochiladi-da.
Masalan, aroqlar qanchadan?
Har xil 3800dan 20 minggacha bor, 20 mingdan oshadi.
Aroq.
Aroq.
Bu o'zimizda ishlab chiqarilganmi yoki Rossiyadami?
Hammasi o'zimizdaniki.
O'zbekiston spirtli ichimlik kam iste'mol qilinadigan davlatlar qatoriga kiradi. Alkogolli ichimliklarning qimmatlashishi esa ko'pchilikni aftidan tashvishlantirmayapti.
Spirtli ichimliklarga na qiziqishim yo'q.
Farg'onalik Hilola esa spirtli ichimliklar qimmatlashidan xursand. Qimmatlasa erkaklarimiz ichmay qo'yadi, deydi u.
Olsa yaxshi, ichmay qo'yadi. Erkaklar qimmat qilib oshirib yuborish kerak. To'ylarda ham juda haddan ziyod ichimliklar qo'yilyapti. Erkaklar mast bo'lib qolyapti, urush qilyapti. Undan yo'qot kerak ularni.
Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, alkogolli ichimliklar iste'moli bo'yicha O'zbekiston dunyoda 132-chi o'rinni egallaydi. Bu mamlakatda alkogol iste'moli yiliga jon boshiga salkam 4 litr etil spirtidan to'g'ri kelar ekan.
Ozodlik to'lqinlarida siz shunday qilib O'zbekistonda 2013-yilning 1-yanvaridan boshlab spirtli ichimliklar va tamaki mahsulotlari yana qimmatlaydigan bo'ldi. Ayni paytda yangi yil oqshomi 31 dekabr kuni Toshkent restoranlari ishlamaydi. Aniqrog'i deyarli ishlamaydi. Muxbirimiz ba'zi saytlarda 18 dekabr kuni paydo bo'lgan xabarlar izidan borib, poytaxtdagi bir qator restoranlar mutasaddilari bilan bog'landi va o'sha xabarlar asossiz emasligiga ishonch hosil qildi.
Internetdagi manzil kitoblardan Toshkentda restoran ko'paygandan ko'paygani ma'lum bo'ldi. Birgina resursning o'zidan 300 dan ziyod restoran telefonlarini topish mumkin. Falakning gardishi bir aylanib 31 dekabr kuni Toshkentga borib qolishimiz mumkin deb o'yladik-da, restoranlar bilan bog'lanarkan, yangi yil oqshomini sizlarning restoranda o'tkazmoqchimiz. Buyurtma qabul qilasizlarmi deb so'rayverdik. Restoranlar nomini keltirishning hojati yo'q deb o'yladik. Baribir ularning mutlaq ko'pchiligi 31 dekabr oqshomida ishlamas ekan. Birinchi restoran.
Мы хотели бы заказать новогодний стол у вас на 15 человек. Это возможно 31 декабря? Вы работаете?
Не, мы 31 не работаем, извиняюсь, мы не работаем.
31 декабря оқшамыда ишламаймыз. Икинчи ресторан.
Новогоднюю ночь мы не работаем.
Янги йил оқшамыда ишламаймыз. Үшинчи ресторан.
Нет, мы в новогоднюю ночь не работаем, мы с 31 до 6 вечера работаем.
31 декабря күні біз саат 6 гасагіна ішлеміз. Біз баланген бірінші ресторан вакиліден башка бір мухым информацияны ешіттік.
Вообще, другі рестораны работают в Ташкенте?
Есть. Специальные места, где они именно организовывают новогодние представления, все дела, у нас такого нету. Нет, они специальные разрешения получают и работают, точно работают, только со спецразрешения.
Ишлеш үшін махсус рухсатномасы бар ресторанлар бар, o'shalar ishlaydi yangi yil oqshomida, dedi birinchi restoran vakili. Navbatdagi bizning hisobimizdagi 4-chi restoran kutilmaganda oldingi 3 restorandan farqli o'laroq o'sha yangi yil oqshomida ishlashiga ruxsat etilgan restoran bo'lib chiqdi.
Вы работаете 31 декабря вечером?
Да, мы работаем, но у нас уже мест нету, к сожалению.
Ha, biz ishlaymiz, lekin afsuski joy qolmadi, buyurtma ololmaymiz, dedi 4-chi restoran vakili. Restoratorlar assotsiatsiyasi nima deydi? Turli ommaviy bayramlar va ayniqsa yangi yil oqshomi restoranlar uchun odatdagidan ko'proq pul ishlab olish imkoniki, muassasa egalari yangi yilni qanchalik oilaviy bayram deb tushunmasin, bu imkonni qo'ldan bermaslikka harakat qiladi va bu harakat ularning huquqlaridir. Restoranchilar huquqlarini esa ularning jamoat tashkiloti Restoratorlar assotsiatsiyasi himoyalashga bel bog'lagan. Tashkilot vakili bilan qisqa suhbatdan ma'lum bo'lishicha, Restoratorlar assotsiatsiyasining taqiqdan xabari borligi, lekin aynan qaysi organ taqiqlaganini bilmasligi ayon bo'ldi.
Я не знаю, с этим вопросом я вам никак не могу помочь. Это нужно будет, знаете, в налоговую позвонить с этим вопросом. Потому что к нам тоже приходило как бы известие такое, но это все идет от них.
Bilmadim, bu masalada yordam bera olmasam kerak, soliqchilarga murojaat qiling, bizga ham shunaqa informatsiya yetib kelgan, lekin bir narsa deya olmayman, dedi Restoratorlar assotsiatsiyasi vakili. Oshpazlar assotsiatsiyasi qoshidagi restoran ham 31 dekabr oqshomida ishlamaydi. Tilga olingan jamoat tashkiloti vakili ham taqiq sababini tushuntirib bera olmadi. U assotsiatsiya qoshidagi restoranning 31 dekabr oqshomida ishlamasligini oshpazlarning dam olish istagi bilan izohladi.
Но мы 31-го тоже не работаем.
Не, вы же общественная организация, вы, конечно, не будете работать, но рестораны-то должны работать.
Ну, вот у нас ресторан при ассоциации поваров Узбекистана тоже есть. У нас ресторан 31 числа тоже не работает. Но это просто наше желание, потому что наши работники хотят отдохнуть.
От узангисида туруб отказганымыз таткикоттан ресторанлар рахбарлардан 31 декабр окшамыда ишлемаслик талап кылынганы туурусдаги хабарлар асоссыз эмаслиги маалым болды. Toshkentlik iqtisodchi Mirkomil Toshkandiy taqiq sabablari to'g'risida fikr yuritar ekan, o'zining shaxsiy qarashlari va kuzatishlari bilan o'rtoqlashdi.
Endi balkim birinchisi bu tartib saqlash, ikkinchisi bu, ya'ni o'sha yangi yilni sekin-sekin omma orasidan chiqarish. Bayramni qanotlar bu ommaviy bayram qildirmaslik. Chunki hozirgi paytda, masalan, Toshkent shahrida yangi yil kayfiyati hech kimda sezilmayapti. Hech qayerda bir olchalarni yasatish, bu shahar ko'chalarida bir yangi yil kayfiyati, ya'ni yangi yil aksiyalari, nimalari sezilish yo'q. Keyin boshqa yillarda korporativ kechalar bularni Bu narsayan manim için bu yıl yok olsa kerak.
Magazinlarning vitrinalari bezatilardi yangi yil arafasida. O'shunaqa bezatishlar yo'q bo'lib ketganmi keyingi yillarda?
Bu narsa bo'ldi, lekin bu yil bu narsa umuman shahar tashkilotida yo'q. Masalan, hamma joyda archalar o'rnatib, nima qilishlar yo'q Toshkent shahrida.
Ha, balki hali vaqt bordir, endi o'rnatishar. Endi bugun mana 18-dekabr bo'ldi. Albatta, Mirjomil Toshkandiyning tuzatishlarini yagona va eng to'g'ri tuzatish deb qabul qilmaslik kerak, chunki Toshkent bozorlaridan olingan va saytimizda e'lon qilingan suratlarda yangi yil atributikasi bozori kasot emasligi ko'rinib turibdi. Bir necha kun muqaddam O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasining ikkita asosiy kanali O'zbekiston va Yoshlar telekanallari xodimlari Ozodlik bilan suhbatda Qorbobo va Qorqiz obrazlari aks etgan videotasvirlar efirga uzatilmasligi to'g'risidagi norasmiy xabarlarni tasdiqlagan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz Ozodlik muxbirining 18-dekabr kuni o'rganishicha yangi yil oqshomida Toshkent shahridagi aksar restoranlar ishlamaydi. Buning sababini hozircha rasman izohlagan mulozim yo'q. Ozodlik to'lqinlarida siz.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki Ozodlikni xabardor qiling.
Ozod Skype, Ozodlik Online, Erkin mikrofon. Eslab qoling, bu Ozodlik radiosining Skype'dagi manzillari. Ana shu manzillarga xat yozish yoki sim qoqish orqali siz o'z atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida xabar yo'llashingiz, surat va videolarni bizga yuborishingiz, qolaversa dasturlarimiz haqidagi fikr mulohazalaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Yana bir bor takrorlayman, eslab qoling, Ozod Skype, Ozodlik Online, Erkin mikrofon. Muloqotimiz endi mintaqa yangiliklari bilan davom etadi. Turkmanistonning Lebop va Tashovuz viloyatlarida istiqomat qiladigan o'zbeklar pasportni yangilash paytida millati degan joyga turkman deb yozdirishmoqda. Ozodlik muxbiri suhbatlashgan turkmanistonlik o'zbeklarning aytishicha, pasportdagi ma'lumotlarni o'zgartirish uchun hatto mulozimlarga pora ham berilmoqda. Pasportida turkman bo'lgan o'zbeklar shu yo'l bilan Turkmanistonda boshqa millat vakillariga nisbatan mavjud kamsitish amaliyotiga chap bermoqchi ekanliklarini bildirishdi.
Turkmanistonning Lebop viloyatidagi oldingi Karki shahri, ya'ni hozir Otamurod deb qayta nomlangan shaharda istiqomat qilayotgan 40 yashar Roziya opa bundan 20 yil oldin Turkmanistonga O'zbekistondan kelin bo'lib tushgan. Ozodlik bilan suhbatda Roziya xon opa o'z yaqinlari va qo'shni o'zbeklar pasport olayotgan va pasport yangilayotgan paytda millati degan grafadagi o'zbek degan so'zni turkman deya o'zgartirayotganini aytdi.
O'zbeklarga Turkmanistonda oliy o'quv yurtiga kirish qiyin bo'lmoqda. Hatto o'zbeklar mutlaqo oliy o'quv yurtiga kira olmaydi desam ham yanglishmayman. Shuning uchun Turkmanistondagi o'zbek yoshlari tug'ilganlik guvohnomasini qaytadan olayotgan paytda yoki pasport olayotganda millatini va otini o'zgartirmoqda,
deydi Roziya opa. Suhbatdosh masalaning yana bir tarafiga, ya'ni o'zbekcha ismlarning turkmanlashtirilishi muammosiga ham e'tiborimizni qaratdi.
Masalan, Sardor degan o'zbekcha ism Serdar, Karimquli degan ismni Kerimguli, Bibi Sanamni esa Bibi Senem deb yozdirishmoqda, Shodlik degan o'zbekcha ism Shatliq deb yozdirilmoqda,
deb ta'kidladi Roziya opa. Ayni paytda suhbatdosh ism va millatini o'zgartirib yozishga hech kim majburlanmayotganini ham ta'kidladi. O'zbeklar pasportni rasmiylashtirish idoralaridagi tanish bilishlarini ishga solib, ba'zi hollarda esa pora evaziga ma'lumotlarni o'zgartirishmoqda, deydi Roziya opa.
Turkman rasmiylari millatini o'zgartirmoqchi bo'lganlar talabidan bo'yin tovlaganini ham ko'rganim yo'q. Odatiy byurokratik mushkulliklar bor. Bu qiyinchiliklar bilan hamma yuzlashgan. Turkman rasmiylari o'zbeklar ismini turkmanlashtirishiga deyarli moyillik ko'rsatmoqda,
deydi suhbatdosh. Turkmanistonlik o'zbeklarning o'z pasportiga turkman deb yozdirishi ikki sabab bois yuz bermoqda, deydi ayni masala borasida maqola yozgan turkman jurnalisti Umid Jumatov. Birinchi sabab o'zbeklarning Turkmanistondagi oliy o'quv yurtiga kirish istagi. Ikkinchi sabab esa Turkmanistonda faqat titul millat vakillarinigina yuqori lavozimlarga tayinlash bilan bog'liq, deydi Umid Jumatov. Ashxobaddagi Davlat Mamat Ozodiy nomli chet tillar institutini yaqinda tamomlagan lebablik ismi aytilishini istamagan yigitning ozodlikka bildirishicha, Turkmanistondagi oliy o'quv yurtida o'zbek talabasi deyarli yo'q. Ashxobaddagi Davlat Mamat Ozodiy nomli chet tillar institutini yaqinda tamomlagan lebablik ismi aytilishini istamagan yigitning ozodlikka bildirishicha, Turkmanistondagi oliy o'quv yurtlarida o'zbek talabasi deyarli yo'q. Minglarcha talaba o'qigan chet tillar institutida ikkita o'ris talabani ko'rganman xolos, qolgan hammasi turkman edi, deydi suhbatdosh. O'zbeklar son jihatdan ko'p millatda Turkmanistonda turkmanlardan keyin ikkinchi o'rinda turadi. Turkmanistonning Toshqovuz va Lebab kabi viloyatlarida asosan o'zbeklar yashaydi. O'zbekistondagi rasmiy hisob-kitoblarga ko'ra 5 millionli Turkmanistonda o'zbeklar aholining 9.2%ini tashkil qiladi. Keyingi 20 yil mobaynida Turkmanistonda milliy osiyliklar huquqlari kamsitilgani xalqaro hisobotlarda ta'kidlanadi. Keliladi. Turkmanistonda Sovet davridan beri mavjud bo'lgan o'zbek teatri, o'zbek tilidagi gazeta va jurnallar yopib tashlangan. 2000-yilgacha to 2006-yilgacha qadar vaqt mobaynida Turkmanistondagi o'zbek maktablari birin-ketin yopib tashlandi. Shu yilning oktyabrida O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Turkmanistonga safari arafasida Karki shahridagi maktablardan birida o'zbek sinflari ochilgani bildirildi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz xalqaro hayot yangiliklariga ko'chadi. 18 dekabr kuni 1989-yilgi Baxmal inqilobi qahramoni, sobiq Chexoslovakiyaning birinchi postkommunist prezidenti Vaslav Havel vafot etganiga 1 yil to'ldi va aksar xalqaro Yevropa jamoatchiligi 18 dekabr kuni Vaslav Havel xotirasini yodga olmoqda. Ayni ana shu maqsadda Vaslav maydoni markazidagi Vatslav maydonida Vaslav Havelning Chexiya oldidagi buyuk xizmatlarini taqdirlash maqsadida ulkan yurak shaklidagi sham yoqildi. Ayni paytda 17 dekabr kuni Brusselda Yevropa parlamenti binosi peshtoqida yurak shaklidagi ulkan pano neon chiroqlaridan nur tarata boshladi. Nurafshon yurak parlament binosi peshtoqiga bundan ro'parosa 1 yil muqaddam dunyodan qaytgan Vaslav Havel xotirasiga o'rnatildi. Brussel marhum Havel Nurafshon yuragi yetib borgan birinchi manzildir. Yurakning Afg'oniston poytaxti Kobul shahriga ham borishi kutilmoqda.
Havelning neon yuragi bundan 10 yil muqaddam. U prezidentlikning ikkinchi muddatini yakunlayotgan vaqtda Praga gradi uzra ura boshlagan edi. Vaslav Havel 2011-yilning 18-dekabrida uzoq davom etgan kasallikdan so'ng 75 yoshida vafot etgan. Jahonning ko'plab mamlakatlarida demokratlar, inson huquqlari himoyachilari va ziyolilar bir hafta davomida Havel xotirasiga bag'ishlangan turli tadbirlar o'tkazmoqchi. Havel xotirasiga Brusselda aynan yurak shakli o'rnatilgani bejiz emas. Atoqli dramaturg va Chexoslovakiyalik dissidentlar uchun harakat dasturiga aylangan Xartiya 77 ning mualliflaridan biri. Markaziy va Sharqiy Yevropada bir partiyaviy bo'lgan rejimlarga qarshi kurashning old safida turgan Vaslav Havel imzo chekar ekan, unga qo'shib yurak rasmini ham chizib qo'yar edi. Havelning neon yuragi o'z vaqtida demontaj qilingan va o'shandan beri Pragada saqlanar edi. Mana endi 17 dekabrdan boshlab Yevropa parlamenti binosi peshtoqidan joy olgan yurak yanvarning oxirigacha porlab turadi. Bu amal sobiq sotsialistik davlatlarning harbiy birlashmasi, Varshava shartnomasining tarqab ketishiga hamda o'z mamlakatining NATO va Yevropa ittifoqiga qo'shilishiga sababchi bo'lgan Chexoslovakiyaning oxirgi va Chexiya Respublikasining birinchi prezidentiga minnatdorchilik ifodasidir. Chexiya Respublikasining Yevropa ittifoqidagi vakolatxonasi boshlig'i Lutsiya Kadilovaning aytishicha, yurakni avvaliga vakolatxona binosi peshtoqiga o'rnatmoqchi bo'lgan edilar. Biroq eni 15, bo'yi 17 metrli ulkan konstruksiya vakolatxona binosi uchun kattalik qilishi ma'lum bo'lib qolganidan keyin bu tashabbusga Yevropa parlamenti ham bosh qo'shdi.
Well, we thought that since it is the first anniversary of the death of Vaslav Havel, we thought we wanted to
Bas, Vaslav Havelning yili ekan, uni xotirlash uchun qandaydir ulkan bir ish qilishimiz kerak deb o'yladik, dedi Lutsiya Kadilova. Havelning Irji David yaratgan 275 kiloli neon yuragini Pragadan Brusselga olib borish va qayta yig'ishga 4 kun ketdi. Havelning yuragini kelasi yilning sentyabrida mashhur siyosiy va harbiy arbob Ahmad Shoh Masudning xotirasiga Afg'onistonga olib bormoqchilar va bu ishni Masud jamg'armasi amalga oshirmoqchi. Ahmad Shoh Masud 2001-yilning 9-sentyabrida halok bo'lgan va uning o'limi ortidan Al-Qoida jangarlari turgani taxmin qilinadi. Prezident Hamid Karzay Masudni o'limidan so'ng milliy qahramon unvoni bilan taqdirlagan. Havelning neon yuragi loyihasi rahbari Robert Klemga ko'ra, Vatslav Havelning o'zi yurakning Afg'onistonga olib borilishiga rozilik bergan edi. Biroq bu ishni amalga oshirishning imkoni mana endi paydo bo'ldi.
Vinač místo na instalace, tak jsme vybrali na...
Yurak o'rnatiladigan joy sifatida biz 90-yillarda ommaviy qatllar amalga oshirilgan stadionni tanladik. O'sha vaqtlardan beri mazkur stadion erkinlik uchun kurashning ramzi bo'lib qolgan. Bu toliblar 2001-yilgacha odamlarni qatl qilib kelgan joydir. Shunday qilib bu inshoot erkinlik uchun kurashchilar hurmati bajo keltiriladigan joy bo'ladi, dedi Robert Klem.
Ozodlik to'lqinlarida siz shunday qilib xalqaro jamoatchilik Chexiyaning ilk postsovet prezidenti Vatslav Havel xotirasiga hurmat bajo keltirmoqda. Muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning muhim yangiliklarini eslatib o'tmoqchiman. O'zbekiston Markaziy banki tijorat banklari uchun belgilangan litsenziya to'lovlarini 50% qisqartirdi. Yangi yildan boshlab O'zbekistonda spirtli ichimliklar va tamaki mahsulotlariga qo'yiladigan aksiz solig'i 25% qadar oshiriladi. Toshkent restoranlariga 31 dekabr kuni kechqurun ishlamaslik tavsiya qilinmoqda. Turkmanistonlik o'zbeklar o'z xohishlari bilan pasportlariga millatini turkman deb yozdirmoqdilar. Rossiyaga ish izlab ketayotgan 70 nafar O'zbekiston fuqarosi o'tirgan avtobus havo harorati -25 tushgan Qozoq cho'llarida buzilib qoldi. O'zbekiston Rossiyadan ekstraditsiya qilinishini istayotgan Yusuf Qosimxonov Moskva viloyatida bedarak yo'qoldi. Vladimir Putin jinoyatchining millatini aytmaslik haqidagi qonunni imzolashga tayyorligini bildirmoqda. Pokistonning Chag'ay va Peshavor shaharlarida xavfsizlik kuchlari o'tkazgan reyd natijasida kamida 19 nafar o'zbek hibsga olingan aytilmoqda. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz davom etadi va endi diqqatingizni har dushanba Toshkent vaqti bilan oqshomgi soat 9:00 boshlab 2 soat davom etadigan Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotining yakuniy qismiga bormoqchiman. Ozodlik onlayn 2012-yilda ozodlikdan nimalar istadingiz, nimalar izladingiz va nimalar topdingiz degan mavzudagi suhbatimiz davom etayotir. Ozod Skype, Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bu suhbatga qo'shiling va ozodlik xodimlariga bevosita savol va fikr mulohazalaringiz bilan murojaat qiling. Alisher,
suhbatdoshlar juda ham ko'p. Mana Shokir ekan, bir tinglovchimiz hozir biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada. Shokir, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
Yolg'izmassiz shekilli. Yoningizda kichkina tinglovchilarimiz ham bor shekilli.
Ha, ular o'ynab yurishibdi, jiyanlar bor.
Ha, yaxshi. Qayerdansiz?
Biz Farg'onadan, Moskvadan zo'r qilyapmiz.
Ha, yaxshi. Ancha bo'ladimi ozodlik bilan tanishligingizga?
Bo'ldi, bir marta sizlarda eshitdim, hali prezident to'g'risida nima bo'ldi-yu, hali kim bo'lar ekan deb. Jiddiy narsani kulib hali nima qilib o'tkazib yubordilar endi, o'shanga hayron bo'ldim.
Shundan beri doim eshitadigan bo'lib qoldingizmi?
Menimcha, bilasizmi, bugungi O'zbekistondagi siyosat jiddiy muhokama qilish yoki jiddiy tahlil qilish.
Mana endi hali bunday kulib gapirgan bitta odam zvan qiladi, uni ustidan ham kulib yubordilar hali bechora vazirda hammaqatdandir. Вообще xafa bo'lib
kelsam, agar shunaqa
aytdi, biz farqdan turib biz eshitib,
niyat unaqa emas edi.
Bu faqat sizdagi
salgina yengil ruh berish uchun, mana qarang, prezident qachon o'zgaradi, kim bo'ladi degan savol juda og'ir savol. Buni javobini biladigan odami o'zi yo'q o'zi. Agar qonunlar ishlagan mamlakat bo'lganda edi, biz sizga aytardik. 2014-yil oxirida almashadi derdik va mana shu nomzodlar bor derdik.
Ayol kishi ham gapirdi, rus tilida gapirdi, o'zbekcha bilmasa-da. Aralashib hali hamma yo'qqa nima qilib gapirdilar. o'zbekchani bilmaydiku o'zi.
Endi o'zbekchani bilmaslik hali bu fikrlamaslik alomati emasdi. Ba'zida o'sha fikrlar qiziqligi uchun biz rus tilida bo'lsa ham taklif qilamiz mehmonlari.
Hali seriozli narsalarni gapirmasdan
bir yaqin. Ayting mana o'sha seriozli narsalar nima? Nimani gapiraylik?
Prezident almashadi, u bo'ladi. U katta neseriozli bo'ldi o'sha o'tgan safar suhbatdan. Kulib-kulib hamma hali buni biladi-da.
Kulganimiz yoqmabdi. Mayli, buni qabul qildik. Seriozli mavzularni bering mana. Nimada eshitish xohlaysiz?
O'sha xalq yashaydigan nipasrestin o'sha bizning o'zbek xalqimiz yashaydigan joylarda rosa qiyinchilik
bo'ladi. Siz ham to'g'ri gapiryapsiz. Biz aytyapmizki, bizning maqsadimiz shu, strategiyamiz shu.
Biz yoritishga harakat qilyapmiz, hozirgi imkon qadar. Erkin mikrofon aynan shuning uchun ochib qo'yilgan. O'sha internet yo'q joylarda xalq hech bo'lmasam mobil telefonidan bizga o'sha raqamimizga bitta sim qoqib, prozvon deydimi? Hatto puli ketmasligini o'ylab bitta shundoq bizga qo'ng'iroq qilsa, biz demak qaytib telefon qilamiz. Rahmat sizga. Mana shunaqa tanqidiy fikrlaringizni yozib ham turing. Alisher Sherdib, endi Skype do'stlarimizga o'taylik.
Jasur degan tinglovchimiz.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Kutib qoldingizmi? Uzr. Assalomu alaykum Jasurbek. Qayerdasiz?
Qo'qdik, Andijondanman.
Ey, yashang. Qani Andijonda nima gaplar? Ozodlikni qanaqa ko'rishadi? Qanaqa eshitishadi?
Andijonga bormay qo'yganimga 3 yil bo'ldi. Niyatim yo'q O'zbekistonga borish.
Nega?
Moskvadaman.
Xo'p, Moskvaga kelgandan keyin eshityapsizmi ozodlikni yo Andijonda ham eshitarmidingiz?
Andijonda umuman ozodlik radiosi degan narsani bilmardi. Biz bu magnitofon eshitganimizda ham radioda ozodlik radiosi umuman ushamardi, chiqibardi, to'lqinlari yo'q edi bu paytlarda. Men Moskvaga kelib boshladim ozodlik radiosini eshitib.
Necha yoshdasiz?
22 yoshda. Shu bilan O'zbekistonga borish niyat umuman qolmadi. Men bilan nechta oshnalarim eshitadigan bo'lsa, ular ham O'zbekistonga bormay qo'ygan.
Shunchalik yomonmi ozodlikda ko'riladigan manzara?
Chunki Islom Adg'oyevich Karimov shunchalik xalqni qiynayotganini shu yerda ishlab, yashab, ko'rib, eshitib, hamma yoqda bildik. Chunki O'zbekistonda hammamiz ko'ri deyakanmiz, soqov deyakanmiz, shuning uchun gapira olmardi, hech bolani ko'ra olmardi, bizga ko'rsatmaydi.
Jasurbek, O'zbekistonda ahvol yomonligini faqat ozodlikni o'qigandan keyin bildingizmi? O'zbekistonda ekaningizda his qilmadingizmi?
Rostini aytganda, shu Moskvaga kelgandan keyin men bildim shunaqa O'zbekistonda shunaqa rasvoligini. Endi O'zbekiston qanday men rasvo deyim? Chunki endi yurt boshimiz agar rasvo bo'lsa, shu bilan davlatni ham hamma yo'qda bulg'ab tashladi. Umuman yashashni hali qanday desa bo'ladi, imkoniyat o'zi bermayapti hech kimga. Yashayotganlar yashab yuribdi hali o'zini odamlar. Endi qolganlar oddiy xalq endi qiynalyapti, ko'ryapsiz. Hozir men misol uchun Andijonga telefon qilsam, Andijonda misol uchun odam kamayib ketgan, ayniqsa bolalar, ko'pchiligi bu yerga kelishdi.
Ozodlik haqida gaplashyapmiz bugun Jasurbek. Sizningcha bizni faoliyatimizni qanday yaxshilash mumkin? Ya'ni siz qanday mavzularni ko'tarishimizni xohlaysiz ko'proq?
Ko'proq shu mavzularda, shu O'zbekistonda hamma aholi mana shu Karimovda shunday rasvo odamligini bilganda shu narsalar zo'r bo'larmikin deyman. Mana agar ko'rgan bo'lsangiz, o'zim ham YouTube'da 2-3 videolarim bor, shu anti-Karimovga chiqqan birinchi odam men bo'lsam kerak, shu Karimovni yomonlar videoga chiqqan bo'lsam men kerak. Вот, shu gaplarim ko'pchilik odamlar kommentariya yozgan, ko'p rasmotorlar bo'lgan. Sochi ko'pchilik menga yozgan ham, sochi Odnoklassnik kontaktdan ham yozishgan. Davay ko'tarlaymiz. U 10-15 tamiz yozganda hech balo bo'lmaydi. Agar O'zbekistonga hamma aholi shunaqini bilsa, yurt boshimizni. Menimcha bir narsa yana bir Andijonga o'xshab, yana bir odam ko'tarlaydi 2005-yilga o'xshab. Endi shuncha odamni ottirib o'ldirib yubordi. Agar 1-2 million odam ko'tarlaydigan bo'lsa, hech balo.
Savol, siz yana o'zingiz yurtboshingizni muhokamasiga o'tib ketyapsiz. Balkim Ozodlik radiosi biror bir mavzularni ko'tarishi kerak siz nazaringizda.
Ozodlik radiosi ash bitta mavzuni ko'tarish kerak.
Bitta mavzu, ya'ni
qaysi mavzu?
Bitta mavzu Karimov yomon degan mavzuni ko'tarishimiz kerak shekilli.
Aslida kakskada menga все устраивает. Qolganlar hammasi menga yoqyapti. Bitta ashi narsa shu ashi odamni yomon qilib ko'rsatib qo'yishga o'zi yomonmi?
Bizning maqsadimiz bu.
Lekin qarangda. Avvalambor siz o'sha odamga berayotgan tavsiflaringiz yoki biz ularni qo'llab-quvvatlamaymiz. Ya'ni bu Ozodlik radiosining fikri emas. Bu buni ogohlantirib aytib qo'yishim kerak. Ikkinchidan biror bir odamni biror bir jinoyatlari yoki istalgan odam, bu prezident emas, istalgan odam bo'lishi mumkin. Biror bir nojo'ya harakatlari haqida qattiq aytmoqchi bo'lsangiz,
fakt kerak,
isbot kerak. Isbotsiz bu prosta nima deydi, ko'kka gapirilgan osmonga uchirilgan bir nima deydi, laylakka o'xshaydi.
Ali, prosta istava deydi.
Albatta. Shuning uchun jiddiy bo'laylik, Jasurbek, jiddiy bo'laylik. Siz ham hayotingizda yosh ekansiz, 22 yoshda ekansiz. Hayotingizni yaxshiroq, jiddiyroq narsaga bag'ishlang. Misol, albatta bu prezident bir keladi, ketadi, boshqasi keladi, boshqasi ketadi. Menimcha bu sizga maslahat beradigan joyim yo'q, lekin umuman jiddiyroq bir dalilga asoslangan bir faoliyatni boshlash kerak, agar boshlamoqchi bo'lsangiz. Akmalbek biz bilan aloqada O'zbekistondan. Bu Akmalbek ham juda ham katta rahmat aytamiz Akmalbekka. Ozodlik onlayn eshitirishlarini saviyasini
ishtirokchisi mehmon
yordam bergan iqtisodchi Akmalbek.
Assalomu alaykum Akmalbek.
Assalomu alaykum Zamira, assalomu alaykum Alisher aka.
Omonsiz. Hali ham ozodlikda bunaqa deyishdi, ozodlikda bunaqa deyishdi degan gap faqat xos davrlarda gapirish mumkinmi? Qo'rquv ozodlikni tilga olishdan kuchlimi O'zbekistonda?
Bilmadim, bunga har xil misol uchun omil sabablar bo'lishi mumkin. Kimdir ozodlik haqida bilmaydi, kimdir siz aytgandek haqiqatdan qo'rqadi, kimdir bilib turib qo'shilgisi kelmaydi, kimdir beparvo. Bunga bir apredilani bir narsa sabab deb man aytolmayman to'g'risini aytsam. Keyin manga 2012-yil bir juda bir xayriya yili keldi. Man ham xuddi shunaqa bir ko'p o'ylab, ko'p savollar bilan chiqaymi, chiqmaymi, bir qanday bo'lar ekan, bir bosib kirishmasmikan degan qo'rquv o'y fikri bilan man bir chiqib ko'rdik.
O'zi ikkita narsa yonma-yon yuradi har doim, bilmaslik va qo'rquv. Mana shu qanchalik ko'p bilmasangiz, shunchalik ko'p qo'rquvrasiz bilmagan narsangizdan.
Xo'p, kelishdimi Akmalbek?
Yo'q, mana Xudoga shukr, mana sizlar bilan gaplashib yuribmiz, o'zimizni fikrimizni bildiryapmiz. Qanaqadir ichimizda to'planib qolgan o'zimizni fikrimiz, balki xatodir, balki to'g'ridir, bildirishga harakat qilamiz. Odam sekin-sekin, yosh bola ham birdaniga yurib ketmaydi-da, bir sekin-sekin qadam qo'yib nima qilib ketadi. Men ham o'ylayman, fikr qilaman. Bir kun kelib bizning jamiyat ham xuddi shu sekin asta mayda qadamni qo'ygandek jamiyatimiz ham ozodlikka shunday qilib intilib yugurib ketadi, shu qo'rquvni yengib o'tadi. Bu o'ziga davr bosqichi o'tib bo'lganimizdan keyin bemalol o'tamiz. Chunki bu to'g'ri tushunishimiz kerak. Biz 70 yil, undan oldin 100 yillab, 200 yillab ozodlikda hayot kechirilmagan, jamiyat bo'lmagan, tushuncha bo'lmagan, maqbura bo'lmagan. Shunaqa bir davrni bosib o'tganimizdan keyin ozgina bizga 10 yil, 20 yil, 30 yil kerak bo'ladi shu narsaga o'tayotganimizga. Bizning yutug'imiz ko'p, yoshlarimiz ko'p. Ikkinchi yutug'imiz ko'pchilik chet ellarda, chet davralarda chiqib kelyapti.
Uchinchi yutug'imiz hammaning qo'lida mobil telefon.
Ha, albatta. Undan tashqari mana sizlarga o'xshagan bir yoshlarga, undan tashqari bir o'zining fikrini qanaqa sayoz bo'lmasin, yoki teran bo'lsin, fikrini bildirishga platforma yaratib beradigan mana joylarni bildik, kiryapmiz, alhamdulillah, Xudoga shukr. Undan ortiq yana nima kerak? Sekin-sekin Xudo xohlasa endi keyingi etap ma'lumchalik bu shu bo'layotgan jarayonlari vatan tashqarisida emas, vatan ichkarisida qilish.
Orzuyimiz bu zotan bizni ham.
Shu eng yana bir ikki fikrni bildirmoqchi edim. Har bitta ishi o'ziga yarasha yutuq bo'lganda o'ziga yarasha bilar bilmas kamchiliklar
bo'ladi. Bemalol aytavering kamchiliklarni istihola qilmasdan. Marhamat.
Kamchilik ham bo'lmaydi, lekin bir ikki o'zimiz ko'rib turib nima qilib balki fikr qotgan mavzular bo'yicha o'zimizni vatan ichkarisida qiziqtirayotgan mavzularni ko'tarib chiqishingizni juda xohladim, chunki O'zbekiston ichkarisiga.
Ayting o'sha mavzularni, jon deb eshitamiz siz, ayting.
Ko'pchilik materiallarimizda mana O'zbekistonda bo'layotgan ijtimoiy, sotsial, keyin siyosiy, keyin bo'layotgan bir o'ziga xos jarayonlar bo'ladi, korrupsiyaga bog'liq. Kimdir qamaladi, kimdir qanday bir holatlar bo'ladi, oyliklar ko'tariladi, oyliklar tushiriladi, yoki bir mamlakat ichkarisida bo'layotgan siljish. To'g'ri, men tushunaman, informatsiya kam bo'lganligi sababli sizlarga bir qiyin bo'lishi ham mumkindir, lekin shu narsalarning jarayoni ichkarisiga kirib olsanglar, menimcha sizlarga bir yetadigan bir boshqa bir nima bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Bu mana shaxsiy fikrim.
Akmalbek, yaxshi, aynan shuni ko'p muhokama qilamiz-da. Yana aytamiz, Ozodlik radiosini bugungi ahvoli bu tinglovchilarimizni ahvolini bir qanaqadir jamiyatda bir ahvolini bir qanaqadir aksi. Ya'ni mana Ozodlik onlayn aytdingiz, bu juda ham kuchli platforma, ya'ni istalgan odam Skype orqali, hattoki ismi ham bildirilmasdan, hattoki tekinga qo'ng'iroq qilishi mumkin va o'z fikrini bildirishi mumkin. Agar siz men bilaman siz qanday ulangansiz. Bir dastur bo'lgan, sizga yoqmagan saviyasi, iqtisodiy ma'noda masalalarda gapirilgan, siz men fuqaroman, meni pozitsiyam bor degansizda o'sha tugmachaga bosgansiz va o'z fikringizni bildirgansiz. Sizga o'xshaganlar qanchalik ko'p bo'lib, qanchalik shu tugmachani bosishga tayyor bo'lib, o'zini fikrini bildiradiganlar qanchalik ko'p bo'lsa, mana shu umumiy saviyani oshiradi. Bu esa
sayozlikdan ko'ra oshiradi.
Biz yana aytamiz, biz diniy ulamo emasmiz, hamma diniy masalalarni biladigan. Yoki biz iqtisodchi emasmiz sizga o'xshagan. Har xil kirdi, chiqdilarni biladigan, pullarni biladigan, harakatlarni biladigan. Yoki biz huquqshunos emasmiz, qonunlarni chuqur biladigan. Biz jurnalistlarmiz va biz savol berishimiz mumkin. Platforma bo'lishimiz mumkin. Ozodlik radiosi bu tinglovchilar qo'lidagi narsa. Keyingi tinglovchimiz Furik debdilar o'zlarini.
Faqatbek deymizmi endi?
Skype'da har qalay shunday.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Furik deganingizga endi Furqat desak xafa bo'lmaysizmi?
Yo'q, Furqatman aslida.
Xursandman. Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz Furqatbek? Ichkarida.
Bizlar Sankt-Peterburg degan shahardan.
Ha, yoningizdanchi kishi bor shekilli bizlar deyishingizga qaraganda.
Biz do'stimiz turibmiz, shu eshitib yangiliklarni, mavzularni.
Qani takliflar, tanqidlar, marhamat.
Tanqid nima desak, o'zingiz bilasiz, O'zbekistonda qanaqa nima bo'layapti oxirgi paytlar. U Karimov rejimini o'zingiz yaxshi bilasizlar. Nima bo'layapti? Va kelajagini o'ylayapman, o'zimizni O'zbekiston nima bo'lar ekan? Prezident ketgandan keyin nima bo'lar ekan? Janjal bo'ladi degan gaplar bor. Shu mavzuni endi bilmasam, men kecha ham eshitdim. Har xil gaplar chiqyapti-da, endi
nima degan gaplar bor endi? Men nimani muhokama qilyapsizlar mana Sankt-Peterburgda?
Biz klanlar bor-da bizda. Qaysi Gulnora Karimovami, Oyatov bor degan insonlar bor. Shu oppozitsiyani ko'plari qochib ketdi O'zbekistondan. Hammasi chiqib ketdi ana Shvetsiyaga, Norvegiyaga. Ko'p yaxshi insonlar bor. Yaxshi-yaxshi politiklarni o'q qamagan. O'zingiz yaxshi bilasizlar. Bizga qanaqa desam sizga, erkin nimasi yo'q bizga radio. Nima deydi? Endi uzr O'zbekcha. Unutganmiz, 10 yildan beri Sankt-Peterburgda yashayapmiz bizlar.
Ozodlikka tez kirib turasizmi?
Ha, bizlar, men postoyanno eshitaman Ozodlik radiosini tinglab boraman. YouTube'ga kirib, oxirgi nimalarni eshitib boramiz.
Nima sizni olib kiradi mana shu ozodlikni eshitishga turtki bo'ladigan narsa nima? Shu O'zbekistonda nima bo'ldi ekan bugun degan bir
O'zbekistonga telefon qildim. Bugun uyga telefon qilsam, gaz svet yo'q dedi. O'zbekiston 11-chi o'ringa turar ekan. Podobychi nefta gaz bo'yicha.
MTHda 3-chi o'rinda, dunyoda 11, aha.
Da. Endi hamma joyga sotayapti-da o'zimizni xalqimizga, o'zimizni gazimiz yo'q bizga. Bizlar bilmaymiz, qayerga sotayapti, nima qilyapti, nima bo'layapti. Bizlar davlat budjetini bilmaymiz bizlar. Mana Rossiyaga misol uchun aytib turadi, mana shuncha budjet, shunaqa mana 12-chi yilga shunaqa planlarimiz bor. Prezident xalqni turib atchot beradi. Men bugun nima aytaman? Kremlin.ru degan sayti bor. Bizga unaqa narsa yo'q, Twitter bor mana misol. Bizga unaqa narsa yo'q, bizlar bilmaymiz. Nima qilyapti, nima qo'yaptilar? Elementarni zakonlarni, mana g'ayini shtraflarini ham bilmaymiz bizlar. Unaqa do'stlik yo'q bizlarga.
Mana siz aytyapsiz, har kun kiraman deyapsiz, eshitaman deyapsiz. Yilni yakunlayapmiz. Eng yaxshi sizga yoqqan yo esingizda qolgan birorta dastur, birorta lavhani eslay olasizmi? Nimasi bilan yoqdi?
Yoqqan dastur shu. Bilmasam endi ularga, pasti menga hamma mavzular yoqadi, dasturlaringiz yoqadi hammasi. Oxirgisi mana shu prezident ketgandan keyin kim bo'lishi mumkin degan mavzu menga yoqdi.
Navbatdagi kelovchimiz yana O'zbekistondan adashim Alisher. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Alisher, yaxshimisiz?
Assalomu alaykum Alisherbek, yaxshimisiz?
Yaxshi, rahmat.
Qani bugungi imkondan foydalanib, bizga nima taklif, tanqid, istaklar bor, gapiring.
Endi ma'lumot olganda, Ozodlik radiosini 1 yildan beri eshitaman. 1 yildan oshmadi, 1 yil oldin shu kashf qildim, radioni birinchi bo'lib bundan oldin eshitganman, lekin biron bir marta o'shanga bir nima deydi, eshitmagan ekanman, haligi radio orqali. Ko'cha-ko'yda eshitardik. Endi Ozodlik radiosi menga yo'qotgan tomoni shundaki, hozirgi kunda tinmasdan shu bir kunda ikki marta ham, uch marta ham ochib, vaqtida qarayman. Sabab Menga yoqadigan tomon haligi reallik, real voqea hodisalarni yoritishlari. Masalan, men o'zim kuzataman boshqa radiolarni yoki masalan televideniyanida o'sha hayotda, ko'cha-kuyda mana shu bo'ladigan voqealarni ular real yoritmaydi. Sizlarda o'shan ko'proq real likni ko'rganim uchun men demak boshqa tinglovchilar qatori shu ma'lum ko'proq qiziqman. Endi menga ko'proq nam bu sizlarni shu yo'lda qilgan anaqa ko'rsatuv nima ishtirishlarini yoqqani mana bu o'zbeklar qachon milliyatchilikka o'tadi degan bir mavzu ostida bir ozodlik onlayn qiluvdinglar o'sha menga juda ham yoqqan.
Rahmat. Alisher, mana qarang, O'zbekiston hukumatini ozodlikka bildiradigan yo oddiy o'zbekistonliklarni o'sha qora ranglar juda ko'p, ataylab yomonlashadi degan fikrlarga emas, O'zbekiston ichkarisidasiz. Shu reallikka mosmi shu xabarlar?
Men bilmadim-ku, men nazarimda shu qanaqadir kimlardir shu ataylab shu yollangan odamlar mana shunaqalar gapirsa kerakda, lekin haqiqiy odamlar unaqa demaydi. Chunki ko'cha-kuyda, avtobusda eshitib qolamiz odamlar bunga gaplashganini, ko'proq o'sha sizlarni eshitishadi, lekin o'sha hech qanaqa kommentatsiya qilmaydi, yozmaydi ham, qatnashmaydi ham, lekin eshitishadi hammaligiz. Man bu kirib ataylabdan man bu har xil gaplarni demak aytadigan yozadiganlar ko'pchiligi ular qanaqadir bir maqsad solgan bilan bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Takliflaringiz qanaqa, Alisherbek? Mana O'zbekiston ichkarisidasiz.
Taklifim endi man maksimal darajada sizlarni ko'proq eshitadigan qilish kerakda. Bilmadim qanaqa qilish kerak. O'zbekistonda ko'pchilik eshitmaydi, ularda demak, masalan, to'lqinda muammolar bo'ladi yoki masalan
internet, asosan internet endi.
Internetdan ilgari radiodan ham eshitib turardik, hozir o'sha qanaqadir radiodan boshqa nima deydi?
Sunniy yo'ldosh borligi haqida
unutmaslik kerak. $100 tarifga olish mumkin deyshadi.
Men endi IT'ni unchalik tushunmayman, lekin o'sha shu yo'lda bir ozgancha ishlasanglar yaxshi bo'lardi. Masalan, maksimal darajada o'sha tinglovchilar soni, ya'ni auditoriya deymiz,
yetkazish bo'yicha distribyutsion bo'yicha. Alisher, sizga bu topshiriq.
Albatta, albatta, rahmat. Masalan, topshiriqni agar kimdir shuni yo'l topsa edi.
Ha, men bir yildan beri eshityapman, lekin menga o'xshaganlar milliontada masalan. Odamlar, oddiy odamlar, masalan, qanaqa davlat ham bir anaqa nima deydi, yomonlashishni qilish niyatim yo'q. O'sha haqiqiy bir bo'layotgan voqea hodisalarni bir ochiq oydan bir yoritadigan bir radio kerak O'zbekistonda.
Mana Alisher aka, sizning yoningizga kimdir kelib, daftarchasini ochib, "Tak, biz so'rov o'tkazyapmiz. Ozodlik radiosini eshitasizmi?" deb bir savol bersa, "Hadirmi desiz, yo'qdirmi desiz?" Bilmaysiz kimligini.
Endi masalan, anonim bo'lsa, men albatta ha deyman.
Anonim bo'lsa.
Alisher aka, biz bilansiz.
Rahmat, shunaqa
ulaymiz ayni paytda.
Rahmat.
Ozodbek biz bilan aloqada hozir. Assalomu alaykum, Ozodbek.
Assalomu alaykum.
Alo.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar?
Rahmat, xudoga shukr. O'zingiz yaxshimisiz?
Xudoga shukr. Nima mavzuda eshityaptiruvdik? Alo.
Eshityapmiz, siz eshitavering.
Shu radiolar haqida mulohazalarim
bemalol.
Bor mulohazalarimdan biri, O'zbekiston, xudoga shukr, yaxshi davlat. Va bizning tariximiz, odamlar, bizning kelajak oldin o'sha tariximiz xullas yaxshi bo'lganda, endi bundan keyingi kelajagimizda ham yaxshilashimiz kerak.
To'g'ri.
Ha, deb minus tomonlar emas, plus tomonlar, odamlarga yaxshi gaplar, yaxshi tomonlarni ham
gapirish kerak. Biz radiolarimizda
juda ham ko'p minus tomonlar gapirdi.
Ana Ozodbek,
yaxshi tomonlarni ham gapirib turish kerak. Odamlarni fikrini faqat minus tomonga burmaslik kerak-da.
Ozodbek, ayting o'sha biz yoritmagan yaxshi tomonlarni. Mana bugun sizga minbar.
Misol uchun qanday desam bo'ladi?
Birdan eski kelmaydi.
Qani, yo'q, biz kutamiz, marhamat.
Yaxshi oligi, nima deydi? Biz hozir ergashadigan, misol, gapini eshitadigan odamlarni, o'sha odamlarni ko'proq gapirish.
Mayli, yo'q, siz boyagi savolimga javob bering. Biz O'zbekistonda mana 2012-yilda qanday yaxshi voqea bo'ldiki, ozodlik shuni yoritmadi? Siz ayting.
Pashti menda 100% kuzatib yurarmayman-ku, aksariyat bu hisobda hamma narsa yoritib yuribdi.
Keyingi tinglovchilarimizga o'taylik, bir vaqt birdaniga Muhammadjon bilan gaplashamiz hozir.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Yaxshimisiz Muhammadjon?
Yaxshi, rahmat o'zingizlar ham charchamasdan ishlayapsizlarmi?
Rahmat. Siz qayerdan biz bilan bog'lanyapsiz hozir?
Men sizlardan uzoq emas, Chexiyadanman.
Ey, yashang. Qani gapiring, nima, qanaqa baholaysiz? Mana yaqinimizda ekansiz.
Eshituvchilarda menimcha eng sizlarni uzoqdan, uzoq vaqtdan beri eshitadigan bo'lsa, men bo'lsam kerak.
Necha yildan beri eshitasiz?
20 yil desam yolg'on bo'laru, 15 yildan ko'p bo'ldi.
Aha, unda sizni umuman ozodlikka bahoingiz, 2010 yilgi faoliyatimizga bahoingiz juda qiziq. Qani boshlang. Nima baho berasiz?
Men nima baho berardim? Agar shu diniy mavzularga ozgina agar odamlar o'zini fikrini bildirganda sal diniy tomondan ilmi bo'lsa, shunga qarab bir o'z fikrini bildirishsa, diniy, siyosiy hammasi bir-biri bilan aralashib chiqmasa.
Konkret biror misol aytasizmi masalan? Nimani aytmoqchisiz bu yerda? Biz zotan diniy radio emasmiz. Buni qayta-qayta takrorlaymiz.
Buni juda yaxshi bilaman, diniy radio emasizlar. Ko'p joyda haligi diniy ulamolarimizni ustidan har xil fikrlar bildirishganda o'tta haligi kesolga sanchib kulga bulab tashlashadi. O'zlarini hisoblab qarasangiz, umuman tahorat farzini ham bilishmaydi. Shu tomonlaridan, boshqa tomonlardan, shu diniy tomondan yo bir siyosiy tomondan dindorlarga baho berishganda jinday.
Muhammadjon aka, siz bizga ozodlikka o'zi qanaqa axborot izlab kirasiz?
O'zbekistonda bo'layotgan ishlarni bir eshitish uchun kiraman.
Shu qoniqasizmi olayotgan yangilik xabarlar saviyasidan? Endi yangilikni yaratish bizning qo'limizda emas, uni yoritish bizning ishimiz, shu yoritilishidan.
Ko'p hollarda qoniqmayman. Anchadan beri unaqa chiroyli eshitirish bermayaptilar.
Nima qanaqa bo'lishini xohlaysiz o'sha chiroyli eshitirishni?
Sarvar aka bor vaqtida.
Sarvar aka shotdilar hali ham.
Hayot?
Ha, u hayotligini yaxshi bilaman. Hayotligini yaxshi bilaman.
Shu yerda Sarvar aka ishlayaptilar,
dasturlar boryaptilar.
Balkim
kishiga
tanbeh berib qo'yish kerak. Qani yaxshi ishlar ekansiz degan. Xo'p, nima?
Yo, u yaxshi ishlashi, hattoki yaxshi ishlaydi. Men uyga O'zbekistonga borganimda ham ko'pchilik salom aytib o'rganidir. O'zi bilan ro'para kela olmadim. Yetkiza olmadim.
Mana yetkizamiz bugun endi.
Sizlar orqali yetkizib qo'yamiz. Juda ko'p andijonliklar salom aytib o'rgan.
Sizga rahmat. Shunaqa qatnashib turing, yaqinda ekansiz. Pragada internet juda yaxshi. Shunaqa tez-tez chiqib turing. Navbatdagi suhbatdoshlarimizga imkon bersak.
Vaqt oz qolyapti, shuning uchun blitz qilamiz bu yog'ini. Tez-tez savollarga olib, tez-tez javob berib ketamiz. Tentakvoy ahmoq deb tanishtirdilar o'zlarini Skype'da, ammo
uzr, sizni unaqa murojaat qila olmaymiz unaqa.
Alo.
Alo, assalomu alaykum.
O'zi shunisi qiziqam, odamlar o'zlari Skype'da
nima deb murojaat qilaylik sizga?
O'tkirbek.
Tentakvoyni teskarisi O'tkirbek.
O'tmas chiqadi keyin.
Xo'p, O'tkirbek, nima gaplar? Ozodlik haqida qanday fikrlaringiz bor? Qisqa-qisqa.
Qisqa-qisqa o'zimni yozib ham qo'ydim. Birinchidan anaqa bilan boshlamoqchi edim, biroz aforizm bilan. O'zim ham unaqa bir joyda o'qigan emas, maktabni bitirib,
yoshingiz nechida yoshingiz?
Demak, если бы я должен был решать, иметь ли нам правительство без газет или газеты без правительства, я ни секунды не сомневаясь выбрал бы последнее. То есть, когда
menimcha
qanchalik o'sha SMI'ni, ya'ni o'sha radioni ommaviy axborot vositalarini qanchalik kerakligi haqida gap ketyapti, bu albatta kerak. Iloji bo'lsa, bu endi Jefferson aytgan gap, bu endi qanchalik o'rtirilgan, albatta pravitnaqa hukumat kerak, lekin hukumat bilan bir qatorda ommaviy axborot vositalari ham kerak. Albatta, bu o'rinda sizlarni qilayotgan ishlaringlar ham juda maqtasa arziydigan ishlaringlar juda ko'p. Buni nima qilish kerak? Aytib o'tish.
Ana endi taklif.
Endi taklifga o'tavering.
Keyin endi tanqidga o'tamiz.
Vaqtimiz
kam deyapsizlar. Birinchi marta qatorga yozdim o'zi. Chunki bu yerdan boshlanishidan eshitib yotiribman.
Qani gapiring.
Demak, birinchidan shu sizlarni saytinglarmi yoki radioinglar asosan bir ikkita bir yo'nalishlarga, asosan iqtisod, siyosat va diniy naqalarga qaratilib qolyaptida, lekin boshqa jabhalarda, masalan, boshqa jabhalar ham bor, san'at sohasi,
ilm sohasi, ta'lim sohasi. Mana shu sohalarda bor, bu yo'q emas, lekin protsentni atnashingda menimcha kam. Siz boya aytib o'tdingiz, senzuraga uchragan yo'nalishlarni yoritamiz dedingiz, lekin menimcha faqat siyosat va iqtisod yoki din senzuraga uchramaydi, boshqa yo'nalishlar ham senzuraga yetarlicha uchraydi. Agar jurnalist sifatida siz qidirsangiz, menimcha topasiz.
Vaqt tugadi. Sizga kattakon rahmat, aziz tinglovchilar. Nafaqat Ozodlik radiosi unda yoritilayotgan mavzular, umuman atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida xabar berish, fikr mulohazalaringizni yo'llash imkoni sizda doimo mavjud. Faqat bir martalik Ozodlik onlaynda emas. Buning uchun Ozod Skype, Ozodlik onlayn, erkin mikrofon Skype manzillarimizga murojaat qiling. Mana shu bugungi tanqidiy fikrlaringizni, davomlarini, takliflaringizni hammasini bizga yozib yuboring. Biz ularni albatta bee'tibor qoldirmaymiz, inobatga olamiz. Shu yerda siz bilan xayrlashamiz. Bu dasturimizda qatnashgan barcha muxlislarimizga katta tashakkurlar bilan dushanba yana Toshkent vaqti bilan 9 gacha xayr.